Well, it's so good to be able to share the Word of God with you today.
ผมยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องทุกคนในวันนี
้ I have a special message about God that I believe will bless you today.
และผมก็มีคำเทศนาพิเศษเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องนะครับ
Today we want to continue the series called What Do You Think?
วันนี้เราจะมาดูคำเทศนาชุดที่มีชื่อว่าท่านคิดอะไรอยู่กันต่อ
And in this series we have learned
และในคำเทศนาชุดนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันแล้วว่า
That our thoughts affect our decisions and our actions which ultimately affect our quality of life
ความคิดของเรานั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราและส่งผลกระทบต่อการกระทำของเราซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็จะส่งผลกระทบหรือว่าส่งอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา
And it will determine what kind of life we actually have
และก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับว่าเราจะมีชีวิตแบบไหน
And so we have seen that our thoughts are very important
ดังนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ๆ That includes our thoughts about God
ซึ่งนั้นก็รวมไปถึงความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของเราด้วยนะครับ
The title of the sermon today is God is good
คำเทศนาของวันนี้มีชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดี
God is always good
พระเจ้าทรงแสนดีเสมอมา
It is imperative that our thoughts about God be correct and based on the Bible.
เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ความคิดของเราเกี่ยวกับพระเจ้านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร
์ If our thoughts about God are incorrect, it will hinder our faith.
ถ้าหากว่าความคิดของเราเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของเราได้
It will hinder our ability to serve God and to receive from God.
จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการที่เรานั้นจะรับใช้พระเจ้าและในการที่เราจะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้า
And so let's look at the Bible and see how we are to think about God.
ดังนั้นให้เรามาดูจากในพระคัมภีร์นะครับแล้วดูว่าเราควรจะคิดเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร
And it's a sad thing to say, but really,Many Christian thoughts about God are not based on what the Bible says about God.
เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ก็จำเป็นต้องพูดว่าความคิดของคริสเตียนหลายคนซึ่งเป็นความคิดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นก็ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เกี่ยวกับพระเจ้าเลย
And that's why God gets blamed for so many things that he does not do.
และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงถูกโทษหรือคนกล่าวโทษพระเจ้าในหลายๆเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำ
And so let's begin in 2 Peter chapter 1.
ให้เรามาเริ่มดูจากใน2เปโตรบทที่1นะครับ
And we're going to read verse 2.
เราจะอ่านกันในข้อที่2.
2 Peter 1, 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord.
ใน2เปโตรบทที่1ข้อ2กล่าวว่าขอพระคุณและสันติสุขมีแด่พวกท่านอย่างล้นเหลือผ่านทางการรู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
So it talks about knowing God and knowing Jesus
ข้อนี้พูดถึงการที่เรารู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซู
It says that through this knowledge of God and Jesus God's grace and peace is multiplied in our lives
ในข้อนี้กล่าวว่าโดยผ่านทางการรู้จักพระเจ้าและรู้จักองค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสันติสุขก็จะมีอย่างล้นเหลือในชีวิตของเรานะครับ
And God's grace will also be multiplied in our lives
และพระคุณของพระเจ้าก็จะมีอย่างล้นเหลืออยู่ในชีวิตของเราด้วย
And so if the knowledge that you have about God is correct
ดังนั้นถ้าหากว่าความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับพระเจ้านั้นถูกต้อง
It will increase grace in your life
ก็จะเพิ่มพูนพระคุณที่อยู่ในชีวิตของคุณขึ้นมาได้
will increase peace in your life
แล้วก็จะเพิ่มพูนสันติสุขที่อยู่ในชีวิตของคุณขึ้นมานะครับ
that helps us to have a better quality of life
a better type of life ซึ่งนั่นก็จะช่วยให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตในแบบที่ดีขึ้น
that's what God wants for all of us
ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นกับเราทุกคน
And so we see that it's important to have correct knowledge about God.
ดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง
If your thoughts about God or your knowledge about God are not producing grace in your life,
ถ้าหากว่าความคิดที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้าหรือความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดพระคุณของพระเจ้าขึ้นในชีวิตของเรา
If those thoughts do not multiply God's grace and peace in your life
ถ้าหากว่าความรู้ที่เรามีนั้นไม่ได้ทำให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเรา
And those thoughts
รวมถึงความคิดที่เรามีนะครับ
If they do not produce if they do not multiply grace and peace in your life
ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มขึ้นในชีวิตของเรา
Then your thoughts about God are incorrect
ถ้าเป็นเช่นนั้นความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของคุณก็ไม่ถูกต้อง
And so let's look to some scriptures today and see what we should think about God
ดังนั้นวันนี้ให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์นะครับว่าเราควรจะคิดเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง
So that we are sure our thoughts about God are correct based upon the Bible
เพื่อที่เราจะทำให้แน่ใจนะครับว่าความคิดที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้านั้นถูกต้องตามพระคัมภีร
์ And so the first point today is God is good
ประการแรกของเราในวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงแสนดี
Now the Bible says again and again and again God is good
พระคัมภีร์ได้กล่าวครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดี
But you know many people don't believe that God is good
แต่ถึงกระนั้นนะครับหลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดี
Their thoughts about God is are not good
ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขานั้นไม่ดีนะครับ
They think that God is angry
พวกเขาคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โกรธ
God's waiting for the opportunity to judge them or punish them
พระเจ้ากำลังรอโอกาสที่จะได้ตัดสินพิพากษาลงโทษพวกเขา
That God wants to create problems in their life
พระเจ้าต้องการที่จะสร้างปัญหาขึ้นในชีวิตของพวกเขา
To bring trial and tragedy
พระเจ้าต้องการที่จะนำความทุกข์ยากนำเรื่องน่าเศร้าต่างๆให้เกิดขึ้น
To bring problems or sickness into our lives
พระเจ้าต้องการที่จะนำปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขา
And somehow help us to become a better Christian.
แล้วด้วยการทำเช่นนั้นก็จะช่วยให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นได
้ But all those thoughts of God are incorrect and not based on the Bible.
แต่ความคิดเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร
์ The Bible teaches us that God is good.
เพราะพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงแสนดี
Let's look in Psalm chapter 25 and verse 8.
ให้เรามาดูในสดุดีบทที่25ข้อที่8นะครับ
In Psalm 25:8 it says, "Good and upright is the Lord; therefore He teaches sinners in the way."
ในสดุดีบทที่25ข้อที่8กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรมดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป
And so God is good.
ดังนั้นพระเจ้าทรงแสนดีนะครับ
He is upright
และพระองค์ทรงเที่ยงธรรม
And what does a good God do to sinners
แล้วพระเจ้าผู้ทรงแสนดีคนนี้ทำอย่างไรกับคนบาป
Not judge them
พระองค์ไม่ได้ตัดสินพวกเขา
That's not his desire
นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะทำ
Of course eventually all sin must be judged
แต่แน่นอนนะครับว่าในที่สุดแล้วความบาปทุกอย่างจำเป็นต้องถูกตัดสินลงโทษ
But it's God's heart to help the sinner to change so they won't experience that judgment
แต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้านะครับที่ต้องการจะช่วยคนบาปคนนั้นให้เปลี่ยนแปลงได้เพื่อที่เขาจะไม่ต้องเผชิญกับการพิพากษา
And so verse 8 says that good and upright is the Lord therefore he instructs sinners in the way they should choose
ดังนั้นในข้อที่8นี้จึงได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรมดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป
If God is this good to a sinner he must be much more good to his children
ถ้าหากว่าพระเจ้าทรงแสนดีถึงเพียงนี้สำหรับคนบาปสำหรับคนที่เป็นผู้เชื่อแล้วพระองค์ก็จะต้องทรงแสนดีต่อพวกเขามากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ
And because we are his children
เพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์แล้ว
And so many Christians don't think that way.
แต่คริสเตียนหลายคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้
They make a mistake. They commit a sin.
พวกเขาทำผิดพลาดมาพวกเขาไปทำบาปมา
Their thoughts about God are oh no, what is God going to do to me now?
ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขาก็คือพวกเขาคิดว่า แย่ละตอนนี้พระเจ้าจะทำยังไงกับฉันล่ะ
God's going to make something bad happen in my life to teach me to not sin
พระเจ้าจะต้องทำให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของฉันแน่ๆเลยเพื่อที่จะสอนฉันเพื่อไม่ให้ฉันทำบาปอีก
But the Bible tells us
แต่พระคัมภีร์บอกเรานะครับ
that because God is good he teaches sinners in the way they should choose
ว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป
And so we should think about God if we make a mistake or sin God help me teach me what to do so I can stop
ดังนั้นเราควรจะคิดกับพระเจ้าแบบนี้เวลาที่เราทำบาปนะคะว่าพระเจ้าขอพระองค์นั้นทรงสอนลูกขอพระองค์ทรงช่วยลูกให้ลูกหยุดได
้ We should think God is not going to punish me he's going to teach me and help me
เราควรจะคิดว่าพระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษเราแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพระองค์จะทรงสอนเรานะครับพระองค์จะทรงช่วยเรา
Of course a very important part of this process is in the next verse verse 9
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนสำคัญของการทำเช่นนี้อยู่ในข้อที่9ข้อถัดไป
Verse 9 says the humble he guides in justice and the humble he teaches his way
ในข้อ9กล่าวว่าพระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูกและทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา
In order for God to instruct us we must be humble before him
ในการที่พระเจ้านั้นจะทรงสอนเราได้เราจำเป็นต้องถ่อมใจต่อพระองค์นะครับ
You know in English we say we have a phrase that we must be teachable
ในภาษาอังกฤษนะครับเรามีสำนวนที่บอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่รับการสอนได
้ And in order to be teachable we must be humble
และในการที่เราจะเป็นคนที่รับการสอนได้เราก็ต้องถ่อมใจด้วย
Because it's humble people who will receive the teaching
เพราะจะเป็นคนที่ถ่อมใจนะครับที่จะได้รับการสอน
And so God is willing to teach us
ดังนั้นพระเจ้าทรงเต็มใจที่จะสอนเรา
But we must humble ourselves before him and be willing to learn and receive
แต่เราจำเป็นต้องถ่อมใจต่อพระองค์และเต็มใจที่จะรับการสอน
And so the next verse I want to read is Psalm chapter 34
ข้อถัดไปนะครับที่ผมต้องการจะอ่านอยู่ในสดุดีบทที่34
We'll read verse 8
เราจะอ่านกันในข้อ8นะครับ
Oh taste and see that the Lord is good blessed is the man who trusts in him
ในข้อ8กล่าวว่าเชิญชิมดูเราจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีความสุขมีแก่ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
And so the Bible is telling us this truth about God
ดังนั้นพระคัมภีร์ได้บอกความจริงนี้เกี่ยวกับพระเจ้านะครับ
If we taste
ว่าถ้าหากว่าเราลองชิมดู
We will learn that God is good
เราจะเรียนรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี
How do we taste
และเราจะชิมดูได้อย่างไรครับ
by trusting in him
ก็โดยการที่เราไว้วางใจในพระองค
์ and because God is good
และเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงแสนดี
when we trust in him we will be blessed in our lives
เมื่อเราไว้วางใจในพระองค์เราจะได้รับการอวยพรในชีวิตของเรานะครับ
we'll have happiness in our lives
เราจะมีความสุขในชีวิต
because God is good
เพราะพระเจ้าทรงแสนดี
and so God is telling us
ดังนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับเรานะครับ
That what our thoughts about God should be
ว่าความคิดที่เรามีต่อพระเจ้าควรจะเป็นเช่นไร
God is so good
พระเจ้าทรงแสนดีจริงๆนะครับ
If I trust him I'll end up blessed and happy
ถ้าหากว่าผมไว้วางใจในพระองค์ผมก็จะได้รับพระพรและก็มีความสุข
But here again we see it one more time God is good
แต่จากตรงนี้นะครับเราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทรงแสนดี
Let's look in Psalms chapter 86
ให้เรามาดูในสดุดีบทที่86นะครับ
We'll read verse 5
ในบทที่86เราจะอ่านข้อ5
For you Lord are good and ready to forgive abundant in mercy to all those who call upon you
ในข้อ5กล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงแสนดีและพร้อมที่จะอภัยโทษทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค
์ So once again the Bible tells us God is good
ดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงแสนดี
And because he's good he will forgive us
และเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระองค์จะทรงให้อภัยเรา
He will give us mercy
พระองค์จะทรงประทานพระเมตตาของพระองค์แก่เรา
Notice it says abundant in mercy
ให้เราสังเกตประโยคที่บอกว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง
Amen
Amen
and so who does God have abundant mercy for
ดังนั้นพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงหรือพระเมตตาที่อุดมต่อใครบ้างครับ
Well not for those who are perfect
ไม่ใช่ต่อคนที่สมบูรณ์พร้อม
People who are perfect and never make mistakes they do not need mercy
คนที่สมบูรณ์พร้อมและไม่เคยทำผิดพลาดนะครับคนเหล่านั้นไม่ได้ต้องการพระเมตตา
But those who make mistakes
แต่บรรดาคนที่ทำผิดพลาดต่างหาก
Those who need forgiveness
คนที่ต้องการการให้อภัย
God is so good
พระเจ้าทรงแสนดีนะครับ
That if you call upon him when you make a mistake
แสนดีจนขนาดที่เมื่อคุณร้องหาพระองค์เวลาที่คุณทำผิดพลาด
He will forgive you
พระองค์จะทรงให้อภัยคุณ
He'll have an abundance of mercy for you.
พระองค์จะทรงมีพระเมตตาอย่างอุดมไว้ให้กับคุณนะครับ
And the English Bible uses the word mercy in this verse.
ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับจะใช้คำว่าพระเมตตาในข้อนี
้ Our God is a God of mercy.
บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา
And so our thoughts about God should always be God is good.
ดังนั้นความคิดที่เรามีต่อพระเจ้าควรจะเป็นเช่นนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดีเสมอ
He'll help us
พระองค์จะทรงช่วยเรา
He'll forgive us
พระองค์จะให้อภัยเรา
He'll give us mercy when we need it
พระองค์จะทรงประทานพระเมตตาของพระองค์ให้แก่เราเมื่อเราจำเป็นต้องได้รับ
He'll teach us the way we should go
พระองค์จะทรงสอนถึงหนทางที่เราควรจะเดินไป
If I trust him he will bless my life
และถ้าหากว่าฉันไว้วางใจพระองค์พระองค์จะทรงอวยพรชีวิตฉัน
Well when we look at these scriptures
และเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับ
We see the truth that God is the answer and not the problem
เราจะเห็นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบพระองค์ไม่ใช่ปัญหา
That's why we should always think about God when we make a mistake he's the first one we go to
และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรจะคิดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้แรกเป็นคนแรกที่เราควรที่จะเข้าไปหาเวลาที่เราทำความผิดพลาด
In point number two in the outline, it says that God is not your problem.
ประการที่สองในโครงร่างนะครับบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของท่าน
Every time we blame God for something bad in our lives,
หลายครั้งที่เราไปโทษพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
We're saying it's God's fault.
เราก็จะพูดว่าเป็นความผิดของพระเจ้า
But it's not God's fault.
แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของพระองค์เลย
God is not your problem.
พระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับ
God does not bring trials or tragedy or problems or sickness into your life
พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่นำเอาความทุกข์ยากลำบากต่างๆปัญหาโศกนาฏกรรมเรื่องน่าเศร้าเข้ามาในชีวิตของคุณรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วย
You know sometimes people think this way about God
บางครั้งนะครับคนจะคิดแบบนี้เกี่ยวกับพระเจ้า
They have a bad experience
พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีมา
They have a flat tire.
อย่างเช่นยางรถแบน
They have a car accident.
หรือว่ามีอุบัติเหตุทางรถยนต
์ Something breaks that they have to repair.
หรือมีบางอย่างพังเสียหายและพวกเขาต้องซ่อม
And they think God is doing this to me.
และเขาก็คิดว่าพระเจ้าทำแบบนี้กับฉัน
Maybe God wants to do this to me so he'll help me to grow.
บางทีพระเจ้าทรงทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นกับฉันเพื่อช่วยให้ฉันเติบโตขึ้น
God maybe God is doing this to me because I did something wrong
หรือบางทีพระเจ้าทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันไปทำผิดมา
But we must always our thoughts about God should always be He is not our problem
แต่ความคิดที่เรามีต่อพระเจ้าควรจะเป็นเช่นนี้นะครับว่าพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของฉัน
The Bible teaches us
พระคัมภีร์สอนเรา
That God does not bring trial or tragedy.
ว่าพระเจ้าไม่ได้นำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากหรือเรื่องน่าเศร้าต่าง
ๆ Or problems or sickness.
หรือพระองค์ไม่ได้นำเอาปัญหาหรือความเจ็บป่วยเข้ามาให้เรา
To teach us.
เพื่อที่จะสอนเรา
To help us to grow.
เพื่อช่วยให้เราเติบโตขึ้น
To make us a better Christian.
หรือทำให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
If that's what you think about God, then your thoughts about God are not based on the Bible.
ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับพระเจ้านะครับถ้าเป็นเช่นนั้นความคิดที่คุณมีต่อพระเจ้าก็ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร์
And if that's the way you think, it will hinder your faith to receive.
และถ้าหากว่าคุณคิดเช่นนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของคุณที่จะรับเอาสิ่งต่าง
ๆ To receive the victory.
ที่จะรับชัยชนะ
Overcome the trial.
หรือเอาชนะความทุกข์ยากต่าง
ๆ To receive the healing.
ที่จะรับเอาการรักษาโรคเข้ามา
Because you think God sent that to you.
เพราะคุณคิดว่าพระเจ้าทรงส่งเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นกับคุณ
Or if you think that God will always do these bad things to you if you make a mistake
หรือคุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณไปทำผิดพลาดมา
Then it's possible that your relationship with God becomes more based on fear than faith
ก็เป็นไปได้นะครับที่ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระเจ้านั้นจะมีพื้นฐานอยู่บนความกลัวมากกว่ามีพื้นฐานอยู่บนความเชื่
อ Instead of always believing in God you're always afraid that God's going to do something to you
แทนที่คุณจะเชื่อในพระเจ้าอยู่เสมอแต่คุณกลับหวาดกลัวว่าพระเจ้าจะทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือเปล่า
But Christians need to remember God is good
แต่คริสเตียนจำเป็นที่จะต้องจดจำไว้เลยนะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดี
The bad one who causes problems is the devil.
แต่ส่วนคนที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือมารนั่นเอง
We have an enemy.
เรามีศัตรูอยู่นะครับ
But God is good.
แต่พระเจ้าพระองค์ทรงแสนดี
And so let's look in James chapter 1.
ให้เรามาดูในยากอบบทที่1นะครับ
And we're going to look at these scriptures that reveal to us
เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ที่เปิดเผยให้เรารู้
That God is not sending trials or problems into our lives
ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งความทุกข์ยากลำบากหรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเรา
In James chapter 1 verse 2 through 4
ในยากอบบทที่1ตั้งแต่ข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับ
Verse 2 My brethren count it all joy when you fall into various trials
ในข้อ2กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริง
ๆ Notice it says when you face these trials not it does not say when God sends these trials
ให้สังเกตนะครับข้อนี้กล่าวว่าเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อใดที่พระเจ้าทรงส่งความทุกข์ยากมาหาท่าน
In verse 3 knowing that the testing of your faith produces patience
ในข้อ3เพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่น
But let patience have its perfect work that you may be perfect and complete lacking nothing
ข้อ4จงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย
And so when the trials come
ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้น
If our thoughts are correct
ถ้าความคิดของเราเป็นความคิดที่ถูกต้อง
We will end up victorious and lacking nothing
เราจะจบลงด้วยการที่เรามีชัยชนะและไม่ขาดในสิ่งใดเลยไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย
And so let's also read verse 12 and 13
เราจะอ่านกันในข้อที่12และ13ด้วยนะครับ
Verse 12 says Blessed is the man who endures temptationFor when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to all those who love him.
ข้อ 12 กล่าวว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อดทนบากบั่นเมื่อถูกทดลองเพราะเมื่อเขายืนหยัดผ่านการทดสอบก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์
Now this word temptation
คำว่าถูกทดลองนี้นะครับ
In the Greek language is the exact same word translated trial in verse 2.
ในภาษากรีกนะครับจะเป็นคำเดียวกันกับคำที่ถูกแปลไว้ว่าความทุกข์ยากนานาประการซึ่งอยู่ในข้อที่2
And so it's talking about trials.
ดังนั้นตรงนี้กำลังพูดถึงความทุกข์ยากนะครับ
And of course when trials come, there's usually a temptation also.
และแน่นอนนะครับว่าโดยปกติแล้วเมื่อเกิดความทุกข์ยากขึ้นก็จะมีการทดลองมาพร้อมกันด้วยเสมอ
Usually the temptation has something to do with handling the problem in an unbiblical way
โดยปกติแล้วนะครับการทดลองนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจัดการกับปัญหา โดยไม่ได้ใช้วิธีตามพระคัมภีร
์ But really if we look at the Greek it's talking about the trials that's mentioned in verse 2
แต่อันที่จริงถ้าหากว่าเราพิจารณาในภาษากรีกนะครับตรงนี้จะพูดถึงความทุกข์ยากอย่างที่ถูกกล่าวถึงในข้อที่2
If we react to the if we respond to the trials based on verses 2 3 and 4
ถ้าหากว่าเราตอบสนองต่อความทุกข์ยากจากสิ่งที่กล่าวไว้ในข้อที่2 3และ4
Then we will overcome
เราก็จะเอาชนะได
้ We'll pass through that problem
เราก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นมาได
้ And we'll be blessed
และเราก็จะได้รับพระพรนะครับ
But verse 13 has a very important part about this
แต่ข้อที่13ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งด้วยนะครับ
Verse 13 Let no one say when he is tempted or when trials come that I am tempted by God for God cannot be tempted by evil nor does he himself tempt anyone
ในข้อ13กล่าวว่าขณะถูกทดลองให้ทำบาปอย่าให้ใครพูดว่าพระเจ้าทรงทดลองข้าพเจ้าเพราะความชั่วไม่อาจล่อลวงพระเจ้าให้ทำบาปและพระองค์ก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดเลย
And so in the Thai translation it talks about tempted to sin
ในพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับจะพูดถึงการทดลองให้ทำบาป
The word sin is not in this Greek original Greek verse
ซึ่งในภาษากรีกดั้งเดิมนะครับจะไม่มีคำว่าให้ทำบาปนะครับ
But many people think it's talking about the temptation to sin, so they might add the word sin. I don't really know why they put that word there.
แต่หลายคนนะครับก็อาจจะเชื่อว่านี่กำลังกล่าวถึงการทดลองให้ทำบาปแต่พวกเขาก็เลยใส่คำนั้นลงไปนะครับซึ่งสาเหตุที่พวกเขาใส่คำนั้นเพิ่มลงไปเพราะเหตุใดผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
But in the Greek language, it's the same word as trials.
แต่ว่าในภาษากรีกจะเป็นคำเดียวกันกับคำว่าความทุกข์ยาก
What the scripture is telling us is this
สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกกับเราก็คือ
When trials come they do not come from God
เมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นความทุกข์ยากเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า
When tragedies or problems arise God did not send those into your life
เมื่อโศกนาฏกรรมต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับ
But many people think that way
แต่หลายคนก็คิดเช่นนั้น
And the reason why at least one reason why is
แล้วหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะ
They misinterpret what happened to Israel in the Old Testament
พวกเขาแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมผิดไป
And when Israel began to experience all their problems
ในตอนที่ชาวอิสราเอลนั้นเริ่มเจอกับปัญหาต่าง
ๆ And so people for some people their understanding about God is what happened is the judgment that happened to Israel
ดังนั้นสำหรับหลายคนนะครับเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษชาวอิสราเอล
And so their thoughts about God
ดังนั้นความคิดที่เขามีต่อพระเจ้า
Are only centered around the bad things that happened to Israel.
ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขานั้นก็จะคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีที่พระเจ้าทรงทำกับชาวอิสราเอลเท่านั้น
And not about the rest of the Bible.
แต่ไม่ได้คิดถึงพระคัมภีร์ที่เหลืออีกทั้งเล่มนะครับ
We saw in the first sermon in this series.
ซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับจากคำเทศนาหัวข้อแรกของคำเทศนาชุดนี้
The reason Israel had all their problems is because they rejected God's thoughts and God's ways
เราได้เห็นแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ชาวอิสราเอลนั้นเขาเจอกับปัญหาต่างๆก็เป็นเพราะว่าเขาได้ปฏิเสธความคิดของพระเจ้าและปฏิเสธวิถีทางของพระองค
์ And after many decades and even sometimes after centuries of rebelling against God God finally judged them
แล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายทศวรรษหรือบางครั้งนะครับก็ผ่านไปเป็นหลายร้อยปีในที่สุดพระเจ้าก็เลยตัดสินลงโทษชาวอิสราเอล
But before that God was trying to teach them and give them mercy
แต่ก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงพิพากษาพวกเขาพระองค์พยายามที่จะสอนพวกเขาพยายามที่จะให้พระเมตตาของพระองค์กับพวกเขา
And forgive them
และให้อภัยพวกเขานะครับ
But they rejected God's teaching, His mercy, and His forgiveness.
แต่พวกเขากลับปฏิเสธพระเมตตาของพระองค์พวกเขากลับปฏิเสธการให้อภัยและการสอนของพระองค์
Sometimes people think and say this.
บางครั้งนะครับคนก็คิดและพูดแบบนี
้ When something bad happens in their life.
เวลาที่บางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขา
Well, I'm just like Israel.
เขาก็พูดว่าฉันก็เหมือนชาวอิสราเอลนั่นแหละ
And what they mean is God is doing this to me.
เขาหมายถึงว่าพระเจ้าทำสิ่งนี้กับฉัน
Just like he did to Israel.
เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำกับชาวอิสราเอล
But the truth is this.
แต่ความจริงคือ
If you are like Israel.
ถ้าหากว่าคุณเป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลจริง
As recorded in the Old Testament.
ตามอย่างที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมนะครับ
That means you have been rebelling against God for a very long time.
นั่นก็จะมีความหมายว่าคุณได้กบฏต่อพระเจ้ามาเป็นเวลายาวนานมาก
and I do not believe that's the truth for you
ซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อว่านั่นจะเป็นความจริงเกี่ยวกับพวกคุณนะครับ
and so our thoughts about God must be based on the word of God
ดังนั้นความคิดที่เรามีต่อพระเจ้านั้นก็จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า
and in James chapter 1
และในยากอบบทที่1นี้นะครับ
It says when one is tempted or when trials come, it didn't come from God.
กล่าวว่าเมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นความทุกข์ยากนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า
So where do those trials come from?
แล้วความทุกข์ยากเหล่านั้นมาจากที่ไหนล่ะครับ
Well, we have a spiritual enemy.
เรามีศัตรูในฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วย
We live in a fallen world.
เราเองอาศัยอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาป
Where the sin nature and spiritual death are still at work in this earth.
เป็นโลกที่ความตายในฝ่ายวิญญาณนะครับยังคงทำงานอยู่ในโลกใบนี
้ And sometimes bad things happen.
ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได
้ And it could be possible the bad thing happened because we sinned and opened the door to the devil.
แล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ในบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเพราะเราเองทำบาปและได้เปิดประตูให้กับมารเอง
Or sometimes we didn't commit a sin but the devil's just attacking us
หรือบางครั้งเราไม่ได้ทำบาปเลยแต่ว่าเป็นมารที่เข้ามาโจมตีเรา
And so we see in James chapter 1
ดังนั้นเราจะเห็นได้แล้วจากในยากอบบทที่1นะครับ
That God does not send trials or tragedy or problems to try to teach you or make you a better Christian.
ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งความทุกข์ยากต่างๆเข้ามาหรือปัญหาหรือโศกนาฏกรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะสอนคุณให้เป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
God's not sending these things into our lives to help us grow spiritually.
พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
It's also important to know that sickness does not come from God.
และก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้า
A lot of Christians, if they feel sick or have symptoms, they think God is making them sick for some reason.
คริสเตียนหลายคนนะครับเวลาที่เขามีอาการมีความเจ็บป่วยเริ่มเกิดขึ้นในร่างกายของพวกเขาพวกเขาก็จะคิดไปเลยนะครับว่าพระเจ้าทำให้เขาเจ็บป่วยเพื่อสอนบางอย่าง
You know, some people think that God is literally controlling everything that happens.
บางคนเขาคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเสียได้ซ้ำไป
But that's not true.
แต่นี่ไม่ใช่ความจริงเลยนะครับ
God is sovereign, the highest authority.
พระเจ้าพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดก็จริง
He is the highest power.
พระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชที่สูงส่งที่สุด
When God created man,
ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น
He created man with a free will to choose.
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นพร้อมกับการตัดสินใจเองการเลือกเองได
้ And some people choose to do wrong.
และบางคนก็เลือกที่จะทำผิด
And because people choose to do wrong, there's bad things happening in this world.
และเนื่องจากว่าคนเลือกที่จะทำผิดดังนั้นจึงมีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับ
And the devil is at work in this earth.
และมารเองก็กำลังทำงานอยู่ในโลกเช่นกัน
And that's why bad things happen.
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งไม่ดีต่างๆจึงเกิดขึ้น
That's why sickness is in this earth.
และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในโลกนี้จึงมีความเจ็บป่วยอยู่นะครับ
The devil brought sickness in with the sin and spiritual death.
มารนำความเจ็บป่วยเข้ามาพร้อมกับความบาปและความตายฝ่ายวิญญาณ
Well, let's look at what the Bible says.
แต่ให้เรามาดูกันนะครับว่าพระคัมภีร์กล่าวเอาไว้เช่นไร
Let's look in Hebrews chapter 1
ให้เรามาดูในฮีบรูบทที่1นะครับ
verse 2 and 3
ในข้อที่2และข้อที่3
has in these last days spoken to us by his son whom he has appointed heir of all things through whom also he made the worlds
ในข้อที่2กล่าวว่าแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตัดกับเราทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ผู้ที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่งและได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตรนี
้ And so God today is speaking to us through Jesus Christ
ดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับพระเจ้าตรัสกับเราทุกคนผ่านทางองค์พระเยซูคริสต
์ Revealing the truth to us
พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงต่อเรา
How's he doing that
พระองค์ทรงทำอย่างนั้นอย่างไร
Verse 3.
ก็โดยข้อ 3 นะครับ
Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power when he had by himself purged our sins set down at the right hand of the majesty on high.
ข้อ 3. พระบุตรคือรัศมี7จ้าแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้าทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการและทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ได้ทรงชำระบาปแล้วพระองค์จึงได้ประทับลงที่เบื้องขวาขององค์ผู้ทรงบารมีในสวรรค์
Now notice the scripture says that Jesus is the express image exactly like God in every way
ให้เราสังเกตประโยคที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนกับพระเจ้าทุกประการ
And so when we look to Jesus,
ดังนั้นเมื่อเรามองไปที่พระเยซูคริสต์นะครับ
Jesus is the will of God in action.
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในรูปแบบของการกระทำ
And so when we look to Jesus, what he did, what he said, we see the will of God.
ดังนั้นเมื่อเรามองไปที่องค์พระเยซูคริสต์มองไปที่สิ่งที่พระองค์ตรัสมองไปยังสิ่งที่พระองค์ทรงทำเราจะเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า
When we read the four Gospels,
เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับ
we do not see one time where Jesus made somebody sick.
เราจะไม่เห็นแม้สักครั้งเดียวนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำให้ใครสักคนหนึ่งเจ็บป่วย
We do not see one time where Jesus said to a sick person,
เราจะไม่เห็นแม้สักครั้งเดียวเลยที่องค์พระเยซูคริสต์หันไปพูดกับคนป่วย
God sent this sickness to you.
ว่าพระเจ้าทรงทำให้ท่านเจ็บป่วย
He's teaching you.
พระองค์กำลังสอนท่าน
He sent this sickness to punish you.
พระเจ้าทรงส่งความเจ็บป่วยนี้มาเพื่อสอนท่าน
Not one time did Jesus say that.
ไม่มีแม้สักครั้งเดียวเลยนะครับที่พระเยซูจะตรัสเช่นนั้น
When people ask Jesus about is it his will to heal them, he said yes.
และเมื่อมีคนมาถามพระเยซูว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะรักษาเขาให้หายหรือไม่พระองค์ก็ตอบกลับไปว่าใช่เราเต็มใจจะรักษา
And the Bible tells us in Acts 10:38
และพระคัมภีร์ก็บอกเราด้วยจากในกิจการบทที่10ข้อที่38
That all the people that Jesus healed they were oppressed by the devil
ว่าทุกๆคนนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงรักษาให้หายนั้นพวกเขาถูกมารเบียดเบียน
And so the sickness was a work of the devil not God
ความเจ็บป่วยจึงเป็นการงานของมารไม่ใช่กิจการของพระเจ้า
First Peter 2:24 the Bible tells us that we were healed by the stripes of Jesus
และใน1เปโตรบทที่2ข้อที่24ก็บอกเราด้วยว่าโดยรอยบาดแผลเขี้ยนขององค์พระเยซูคริสต์เราทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายแล้ว
And so God healed you through the stripes of Jesus
ดังนั้นพระเจ้าทรงรักษาคุณให้หายดีแล้วโดยผ่านทางรอยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์
Why would he allow his son to suffer greatly so that you could be healed and then God turn around and put sickness back on you?
ทำไมพระองค์จะต้องเสียสละให้พระบุตรของพระองค์นั้นมาทนทุกข์ทรมานเพื่อที่คุณจะได้หายดีแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับคำโดยการที่ทำให้คุณเจ็บป่วยด้วยล่ะครับ
No sickness does not come from God.
ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้า
God does not use sickness to teach you to make you a better Christian or grow spiritually.
พระเจ้าจะไม่ทรงใช้ความเจ็บป่วยเพื่อที่จะสอนคุณเพื่อทำให้คุณเติบโตขึ้นหรือทำให้คุณเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
But if we think he does, it will hinder our faith to receive healing in our body.
ถ้าเราคิดว่าพระองค์ทรงทำเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราไม่ได้รับการรักษาในร่างกายของเรา
People will think that, well, I know God can heal me if it's His will.
คนก็จะคิดว่าฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถรักษาฉันให้หายได้ถ้าพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะรักษาฉัน
But they don't know if it's His will.
แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์
And so the thoughts about God are incorrect.
ดังนั้นความคิดที่เขามีต่อพระเจ้าจึงไม่ถูกต้อง
If our thoughts about God are based on the Bible,
ถ้าหากความคิดที่เรามีต่อพระเจ้ามีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร
์ When sickness comes, we will immediately think this is not the will of God for my life.
เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นนะครับในทันทีเลยเราจะคิดว่านี่ไม่ใช่น้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงมีให้กับชีวิตของฉัน
And so our thoughts affect our actions and our decisions and our actions.
ดังนั้นความคิดของเรานะครับก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจและก็จะส่งผลต่อการกระทำของเรา
And so we begin to believe and make decisions based on our faith.
เราก็จะเริ่มเชื่อและเริ่มทำการตัดสินใจโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อของเรา
Our thoughts line up with the Bible, as does our faith.
ความคิดของเราก็จะสอดคล้องกันกับในพระคัมภีร
์
เช
่
นเด
ีย
วก
ัน
ก
ับ
ที
่
ความเช
ื่
อของเราตรงกันกับพระคัมภีร
์ So if God does not use trial or tragedy or problems or sickness to teach us or help us grow,
ดังนั้นถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ความทุกข์ยากต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมหรือความเจ็บป่วยเพื่อที่จะสอนเราให้เราเติบโตขึ้น
Then what does God use to help us to teach us and help us to grow spiritually?
แล้วพระเจ้าทรงใช้อะไรล่ะครับที่จะสอนเราเพื่อช่วยให้เรานั้นเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
Well, the Bible teaches us that God uses His Word.
พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์สอนเรา
To teach us, to correct us.
ใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อสอนเราเพื่อแก้ไขเรา
And help us to grow spiritually.
ช่วยให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
In 1 Peter chapter 2 and verse 2
ใน1เปโตรนะครับบทที่2ข้อ2
Bible says as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby
ในพระคัมภีร์กล่าวว่าจงกระหายหาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เหมือนทารกแรกเกิดเพื่อสิ่งนี้จะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในความรอดของท่าน
And so the Bible's telling us to desireThe sincere milk.
พระคัมภีร์สอนเราว่าให้เรากระหายหาน้ำนมใสวิญญาณอันบริสุทธิ
์ And in the English it says desire the pure milk of the word.
ในภาษาอังกฤษจะบอกว่าให้เรากระหายหาน้ำนมอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นน้ำนมแห่งพระวจนะ
Amen.
Amen.
And what happens when we receive that word? It causes us to grow.
และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับพระวจนะนั้นเข้าไปพระวจนะนั้นก็จะทำให้เราเติบโตขึ้น
Trials and tragedy and sickness have no power to change your life or help you grow.
ความทุกข์ยากปัญหาต่างๆเรื่องน่าเศร้าต่างๆไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นนะครับ
Now it is true.
แต่เป็นความจริง
If we respond to those things in the right way.
ที่ถ้าหากเราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
Our thoughts are right, our believing is right.
ความคิดของเราถูกต้องสิ่งที่เราเชื่อถูกต้อง
The process of getting victory in those situations will cause us to grow.
กระบวนการในการที่เราจะได้รับชัยชนะในสถานการณ์นั้นสามารถช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้จริง
But it's not God's method.
แต่นั้นไม่ใช่วิธีการของพระเจ้านะครับ
God doesn't use these things in this way.
พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในลักษณะนี้นะครับ
And let's look at 2 Timothy chapter 3
ให้เรามาดูใน2ทิโมธีบทที่3
We'll read verse 16 and 17
2ทิโมธีบทที่3นะครับเราจะอ่านกันในข้อที่16 17
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องการฝึกฝนในความชอบธรรม
And so God uses His Word
ดังนั้นพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์
To teach us and correct us
เพื่อสอนและแก้ไขเรา
To train us
เพื่อฝึกเรา
to help us to learn to walk in righteousness
และช่วยเราให้เราสามารถดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความเที่ยงธรรมได้
Then verse 17 that the man of God may be complete thoroughly furnished for every good work
ข้อ 17 กล่าวว่าเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง
Amen
Amen
And so it's God's word that has the power to help us to correct us to change us
ดังนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับที่มีฤทธิ์เดชที่จะสอนเราแก้ไขเราและเปลี่ยนแปลงเราได
้ And Jesus when he was praying to the Father in John chapter 17
และในตอนที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานกับพระบิดาเจ้าในยอห์นบทที่17
He said in verse 17 sanctify them by your truth your word is truth
พระองค์ได้ตรัสไว้ในข้อที่17นะครับว่าขอพระองค์ทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
And so it's talking about God sanctifying us, cleansing us.
ดังนั้นในข้อนั้นกำลังกล่าวถึงการที่พระเจ้านั้นทรงชำระเราให้บริสุทธิ
์ And so he does that through his word.
พระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์นะครับ
And so God's method to teach us.
ดังนั้นวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้สอนเรา
to correct us, to train us,
และวิธีที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขเราฝึกฝนเรา
to cleanse us
และชำระเราให้บริสุทธิ
์ to cleanse the bad things that need to be taken out of our life out of our life
ทรงใช้ในการที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ไม่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของเราออกไปจากชีวิตของเรา
God's method is always His word
วิธีการของพระเจ้าพระองค์จะทรงใช้พระวจนะของพระองค์เสมอนะครับ
And so let's stay humble before God. Let Him teach us.
ดังนั้นให้เราถ่อมใจต่อพระเจ้าเสมอและอนุญาตให้พระองค์ทรงสอนเรา
And in these scriptures, we learn that God is not our problem.
จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เราเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของเรา
In fact, the Bible teaches us that God is our answer.
อันที่จริงพระคัมภีร์ได้สอนเราว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเรา
He is our help.
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของเรา
And that's point number 3 in our outline
และนั่นก็อยู่ในประการที่3ในโครงร่างของเราวันนี้นะครับ
The God is the answer
พระเจ้าทรงเป็นคำตอบ
Let's look in Hebrews chapter 4
ให้เรามาดูในฮีบรูบทที่4นะครับ
And we want to read verses 15 and 16
เราจะอ่านกันในข้อที่15และ16
For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses but was in all points tempted as we areyet without sin
พราะเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตซึ่งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของเราแต่ทรงถูกลองใจเช่นเดียวกับเราทุกประการกระนั้นก็ทรงปราศจากบาป
Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need
ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็น
And so what we see in these scriptures is this
แต่นะสิ่งที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือ
God understands us
พระเจ้าทรงเข้าใจเรานะครับ
When we are feeling weak
เวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอ
When we make mistakes
เวลาที่เราทำผิดพลาด
He understands us.
พระองค์เข้าใจเรา
That's how we should think about God.
นั่นควรจะเป็นวิธีที่เราคิดต่อพระเจ้า
He understands me better than I understand me.
ว่าพระเจ้าเข้าใจฉันดีกว่าที่ฉันเข้าใจตัวฉันเองซะอีก
And he wants to teach me and help me to change.
และพระองค์ต้องการที่จะช่วยฉันและสอนฉันให้เปลี่ยนแปลงได
้ It says that God's throne is a throne of grace.
และตรงนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นพระบัลลังก์แห่งพระคุณนะครับ
Not a throne of anger and judgment and punishment
ไม่ใช่พระบัลลังก์แห่งความโกรธเกรี้ยวเป็นพระบัลลังก์แห่งการตัดสินพิพากษาลงโทษแต่อย่างใด
Jesus bore the punishment and judgment for you
พระเยซูคริสต์นะครับทรงแบกรับเอาการพิพากษาและการลงโทษไปแทนที่คุณแล้ว
Because of Jesus God's throne is a throne of grace
และเหตุเพราะองค์พระเยซูคริสต์พระบัลลังก์ของพระเจ้าจึงเป็นพระบัลลังก์แห่งพระคุณ
That means when we go to God's throne
ซึ่งนั่นมีความหมายว่าเมื่อเราเข้าไปยังพระที่นั่งหรือพระบัลลังก์ของพระเจ้า
We find grace
เราจะพบกับพระคุณ
and mercy
เราจะพบพระเมตตา
and help in a time of need
และพบกับความช่วยเหลือในยามที่เราต้องการ
That's how we should think about God
นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะคิดเกี่ยวกับพระเจ้า
God wants to have grace on me
พระเจ้าต้องการที่จะประทานพระคุณกับฉัน
He wants to have mercy upon me
พระองค์ทรงต้องการที่จะมีพระเมตตาต่อฉัน
He wants to help me
พระเจ้าต้องการช่วยฉัน
And so God is our answer.
ดังนั้นพระเจ้าเป็นคำตอบของเรา
We should run to God for help.
เราควรที่จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
Some people because their thoughts of God are not correct.
บางคนนะครับเนื่องจากว่าความคิดที่เขามีต่อพระเจ้านั้นไม่ถูกต้อง
They think before I can go to God for help.
เขาก็เลยคิดว่าก่อนที่ฉันจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได
้ I have toDo something.
ฉันต้องทำบางอย่างก่อน
I have to read my Bible more.
ฉันต้องอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น
Have to pray more.
จะต้องอธิษฐานให้หนักขึ้น
Have to give more.
ฉันต้องถวายให้มากขึ้นกว่าเดิม
Have to go to church more.
จะต้องไปโบสถ์ให้บ่อยขึ้น
And all those things are good things.
ทั้งหมดที่พูดมานั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี
But you cannot exchange those things for God's help or His grace or His mercy.
แต่คุณไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมาแลกเปลี่ยนกันกับความช่วยเหลือของพระเจ้ามาแลกเปลี่ยนกับพระคุณหรือพระเมตตาของพระเจ้าได
้ If that was the case it would not be grace
ถ้าหากว่าเป็นกรณีเช่นนั้นนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นพระคุณ
And so don't think well before God will receive you you have to do all these things
ดังนั้นอย่าคิดว่าก่อนที่พระเจ้าจะรับคุณไว้คุณจะต้องไปทำสิ่งสารพัดเหล่านี้เสียก่อน
But your thoughts about God should be, He is a God of grace and mercy in a time of need.
แต่ความคิดที่คุณควรจะมีต่อพระเจ้าควรจะเป็นเช่นนี้นะครับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความช่วยเหลือพระองค์ทรงมีพระคุณและพระเมตตาให้กับคุณในยามที่คุณต้องการ
Thank God He's a good God.
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงแสนดีนะครับ
Thank God He's a God of grace and mercy.
ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตา
What we think about God should be based on what the Bible reveals about God.
สิ่งที่เราคิดต่อพระเจ้านั้นควรที่จะมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยเอาไว้เกี่ยวกับพระเจ้า
Don't just believe what people say about God.
อย่าเพียงแค่หลงเชื่อในสิ่งที่คนเขาพูดกันเกี่ยวกับพระเจ้านะครับ
Go to the Bible, study the Bible about God for yourself.
แต่ให้คุณเข้าไปดูในพระคัมภีร์เองให้คุณศึกษาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าด้วยตัวของคุณเอง
A lot of people and even really a lot of preachers they don't their thoughts about God are not really based on the Bible
หลายต่อหลายคนนะครับแม้กระทั่งนักเทศเองนะครับความคิดของพระเจ้าความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขานั้นไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร์เลยด้วยซ้ำ
And so take what people say even preachers to the Bible
ดังนั้นให้คุณนำเอาสิ่งที่คนเขาพูดกันแม้กระทั่งคำพูดของนักเทศเข้าไปดูในพระคัมภีร
์ Scriptures we shared with you today go back and read and meditate study those scriptures
ข้อพระคัมภีร์ที่เราแบ่งปันกับคุณไปในวันนี้ให้คุณกลับไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาดูในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ด้วยตัวเอง
Because our thoughts about God should be based on what the Bible reveals about God
เพราะความคิดที่เรามีต่อพระเจ้านั้นควรที่จะมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยไว้เกี่ยวกับพระเจ้า
And so we should think about God that God is good
ดังนั้นเราควรคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบนี้ว่าพระองค์ทรงแสนดี
We should think that God does not send trials or tragedies or problems or sickness upon me
และเราก็ควรจะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งความทุกข์ยากต่างๆปัญหาโศกนาฏกรรมต่างๆหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาฉัน
We should think that God is always ready to give grace and mercy to help in a time of need
แต่เราควรจะคิดอย่างนี้แทนนะครับว่าพระเจ้าทรงพร้อมอยู่แล้วที่จะประทานความช่วยเหลือประทานพระคุณและพระเมตตาให้กับฉันในทุกเมื่อที่ฉันต้องการ
When our thoughts about God are correct,
และเมื่อความคิดที่เรามีต่อพระเจ้าถูกต้อง
it becomes easier to walk with God, to serve God, and to receive from God.
ก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะครับที่เราจะเดินไปด้วยกันกับพระเจ้า ง่ายขึ้นในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าและง่ายขึ้นในการที่เราจะรับสิ่งต่างๆจากพระองค์
And so be sure your thoughts about God are correct based on the Bible.
ดังนั้นทำให้แน่ใจนะครับว่าความคิดที่คุณมีต่อพระเจ้านั้นถูกต้องตามพระคัมภีร
์ Well, we're so glad that you could join us today.
วันนี้เราก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่พี่น้องสามารถมารับชมเราได้
Been a privilege to be able to come into your homes via technology and share the word of God with you.
ผมถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของผมนะครับที่ผมสามารถที่จะเข้าไปแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ที่บ้านของพี่น้องโดยผ่านทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได
้ And you know sometimes these are truths that we need to be reminded of.
และบางครั้งนะครับก็มีความจริงหนึ่งที่เราจำเป็นต้องระลึกถึงด้วย
And then we thank God for his word.
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์